Šobrīd no šī lauka šeit ir labi. Šie nav glabāšanas kartupeļi, bet ātrai ražē.
Cik ir vienā šajā kravā?
7 tonnas, tas tiek šķirots maisos un tālāk aiziet veikali, skolas, kafejnīcas.
Kas apšķirni?
Sarāja, jo rekur mize iet nostāvu.
Skaistkalnas pagastā vienā no zemnieku saimniecības Baltiņi kartupeļu laukiem pakāpeniski ievāca sezonas vidējo šķirņu ražu. Lauka malā traktora piekabē sabērts izrakto kartupeļu kalns, bet saimnieks Mārtiņš Pētersons rāda, ka novāktajos laukos vietām ir izteikti sausa augsne, jo šajā reģionā šovasar trūcis lietus.
Agrie kartupeļi bija mazāk, jo tad bija tas sausums. Tagad vācot liekas tā, tāda vidējā raža, savukārt par vēlo ir jāskatās, jo vēlējam, tā raža veidojās tieši tad, kad bija tas sausums, un tieši apmēram tajā brīdī arī uznāca tās lietavas. Ja tās lietavas būtu bijušas vēl trakāks, tad mums arī būtu kā dobelēja Jelgavā ūdenī. Nu, tad būtu slikti, bet šobrīd izskatās, ir tad bija tas līdz ar, ka tikai zemākajās vietās mums ūdens stāvēja uz īsu brīdi.
Kopumā saimniecībā kartupeļu saudzē 100 hektāru platībā un 15 no tiem ir agrās šķirnes, kuras šogad izdevies ievākt īpaši agri pat pirms jāņiem. Tāpēc pirmos sezonas kartupeļus saimniecībā izdevies realizēt arī ar augstāku iepirkuma cenu ap 45 centi kilogramā, bet pat labam cena ir tāda pati kā pērn ap 30 centi par kilogramu. Tiesa gan tā varētu svārstīties rudenī, prognozē lauksaimnieks.
Cena ir tāda pati kā pirms tam. Es domāju, ka oktobrī viņa nokritīsies ļoti strauji, jo mēs visticamāk sapratīsim, ka neglabājas kartupeļi. Un ar jauno gadu iespējams varbūt var sākties cenu kāpums, taču tad ir jautājums, vai kartupeļi būs, jo es arī nezinu, vai mūsu saimniecībā vai glabāsies vai nē. Tā ir tāda katru gadu tāda mīkla. Jo arī pagājušajā gadā mums bija līdzīga situācija arī vienā no laukiem. Viss izskatās kārtībā, kombainām pa kādam bojātam un ievedām iekšā, pastāvēja 2-3 nedēļas un tad oktobrī sāka just, kad ir smaka čupā bērumā un kartupeļi sāka bojāties. Un tad atceroties, paskatoties kladē, tad tā arī bija pagājušo gadu. Augusta beigās nolīja lietas, 2-3 dienas bija pastāvējis lietas vagās un uznāca 25-30 grādu temperatūra. Un tad tas ir tas, kad to baktēriju dabū.
Savukārt zemnieku saimniecības ziedi saimniecei Lidijai Lūriņai lauki ir Dobeles novada Bērzes pagastā, kuru stipri skāra vētru jūlija nogalē. Lietuvās cietuši ap 150 hektāri nenokulto ziemas kviešu lauku un arī kartupeļi 22 hektāru platībā, kur ilgstoši arī pēc vētras stāvēja lietus ūdens. Saimniece stāsta, ka audzē gan agrās, gan vēlās šķirnes un novākta bija tikai ap trešdaļu no laukiem.
Ūdens palēnām aiziet, bet viņam priekšē viss sapuš, 80%. Mums nolīja apmēram 200 ml 24 stundās. Nekad dzīvē nav bijis tā. Ar laivu varēja braukt. Kartupeles nedrīkst stāvēt ūdenī vairāk par vienu, nu divas diennakti. Viņš jau nostāvēja 8-9. Kartupeļus vispār gandrīz neviena firma apdrošināt negrib. Otrs pa vienu hektāru jāmaksā ir ap 1000 eiro apdrošināšana. Es nedrošinu. Es esmu cilvēks uz pašrisku.
Arī zemnieks Skaistkalnas pusē tieši kartupeļu laukus neapdrošina, bet vienlaikus saimniecība apdrošina labības laukus, jo piedāvājums šajā sektorā ir saistošs. Taču no likstām, kuras reizēm skar arī kartupeļu laukus, drīzāk varētu pasargāt lauksaimniecības riska fonda ieceru, secina zemnieki. Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības vadītāja Aiga Kraukle lēš, ka organizācijas biedriem Zemgales pusē Lietuvās pilnībā noslīkuši ap 100 hektāri kartupeļu platības, un vēl tikpat lielā platībā nav zināms, kāda būs ražas kvalitāte. Riska fondu sauc par nākotnes risinājumu, bet arī pat laban aicinās nozares ministriju meklēt atbalsta iespējas.
Kā biedrība esam sagatavojuši un jaunadēļ izsūtīsim vēstuli par to, ka nu, mums arī konkrēti ir mūsu biedri, lielie kartupeļu audzētāji, lai to pašu subsīdiju saņemtu, tad ir jānodrošina daudzums no hektāru, nu, kurš ir vienkārši noslīts, viss ir ieguldīts, un tā kā mums pat ir padomā risinājumi, kā tos risināt, nekādus papildus budžetus neiesaistot, jo tas jau ir ļoti skaidri, nu, pasakāms, cilvēks ir iesniedzis savu fotogrāfiju ar konkrēto lauku, un viņam tas lauks ir zem ūdens, nu, viņš nevar nodrošināt vairs tās 10 tonnas sēklas no hektāra, nu, gribēdams nevar nodrošināt, jo viņas jau tur tagad ir sapūšas. Tad tāda neliela pretimnākšana, es domāju, ka būtu ļoti laikā.
Arī citos reģionos bijis gana liels nokrišņu daudzums, kas ietekmēs kopējo rudens kartupeļu ražu, ko vēl vāks septembrī, taču Kraukle vērtē, ka arī mazāks vietējo kartupeļu apjoms tirgo kopējo cenu būtiski neietekmēs. Sinti Ambote, Latvijas radio.